Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов тикшерүчеләргә коррупциягә каршы көрәшне көчәйтергә кушты. Бу фикерен ул Россия тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча идарәсенең йомгаклау коллегиясе утырышында белдерде. Ведомство җитәкчесе Валерий Липский әйтүенчә, узган елда Татарстан судларына коррупциягә бәйле җинаятьләр буенча 600-дән артык эш тапшырылган. Коррупцион һәм вазифаи җинаятьләргә каршы көрәш безнең өстенлекле бурыч. Узган елда безнең тарафтан 670-кә якын җинаять эше тикшерелеп, судка тапшырылган. Бу 2019 елга караганда 64%-ка артыграк, дип искертте ведомство җитәкчесе. Республика президенты тикшерү комитеты хезмәткәрләренә башкарган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе белән илдә икътисадны киң кулач белән үзгәртеп кору процессы бара. Төбәкләр гаять зур ресурслар ала. Бүген икътисади һәм коррупцион җинаятьләргә каршы көрәшне көчәйтү аеруча мөһим, диде Рөстәм Миңниханов. Казан шәһәрләренең гадәттән тыш хәлләргә тутырыклылыгын арттыру буенча Минем шәһәр хәвефсез проектында җиңүчеләр исемлегенә кергән. 400 мең кеше яшәгән шәһәрләр арасында Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Татарстан башкаласы белән бер рәттән Улан-Удэ, Волгоград һәм Омски шәһәрләрен аерып күрсәткән. Бу хакта Казан мэры Илсур Метшинның бердәм дежур диспетчерлык хезмәтенә визиты барышында гражданнарны яклау идарәсе җитәкчесе Фердинанд Тимерханов хәбәр итте. Пилот проекты 2020 елның 1 июленнән 30 ноябренә кадәр 2 этапта үткәрелгән һәм шәһәрләрнең гадәттән тыш хәлләргә тотырыклылыгын бәяләүне күздә тоткан. Пилот проект кысаларында гражданнарны яклау идарәсе шәһәрнең гадәттән тыш хәлләргә әзерлек бәяләгән һәм ашыгыш очракларда аның тотырыклылыгын арттыру буенча чаралар планын эшләгән. Татарстанда гыйнвар аенда жылылык өчен түләү 8%-ка арткан, анализ ясау өчен 10 йортны сайлап алганнар. Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә әйтелгән мәгълүматлардан күренгәнчә, декабрь аенда ноябрь белән чагыштырганда жылылык куллану күләме 31%-ка арткан. Бу счет фактуралардагы саннарда да чагылыш тапкан. Шул ук вакытта 2019 елның декабрендә үсеш нибары 13%-ны тәшкил иткән. Гыйнварда салкыннар бер атнага якын дәвам итте. Ай ахырында кешеләргә киләчәк гыйнвар квитанцияләрендә үсеш узган айга караганда якынча 8% тәшкил итә дип көтелә, диде Татэнергосбыт акционерлык җәмгыятенең биллинг һәм электр энергиясен физик затларга сату буенча директор урынбасары Роберт Хабибуллин. 4 февраль Бөтендөнья ракка каршы көрәш көне республикабыз халкының сәламәтлеген саклауга зур игътибар бирелә. Гыйнвар аенда Чаллыда президент Рөстәм Миңниханов һәм Россия сәламәтлек саклау министры урынбасары Олег Гритнев катнашында онкология үзәгенә ачу тантанасы булды. Республика клиник онкология диспансерының баш табибы урынбасары Илсур Шаймәрданов онкология авыруларын кисәтүгә бирелгән игътибар турында сөйләде.
4 февральдә шушы көннең билгеләп үтү ул бәйрәм итеп билгеләп үтә торган әйбер түгел. Бөтен дөньяда шушы проблемага игътибар итсеннәр өчен, дәүләт эшлекләре игътибар бирсен өчен, табиблар игътибар бирсен өчен, һәм халыкның игътибарын арттыру өчен бу проблемага. Бу көнне бөтен дөнья күләмендә билгеләп үтәләр. Моңа игътибар кирәк, чөнки бүгенге көндә бөтен дөньяда, шулай ук безнең илдә дә шушы яман сүз авырулары үлем сәбәбе буларак 2-нче урында торалар. Нинди симптомнары дип әйтергә кирәк? Башлангыч симптомнары ракның юк. Бу хроник ширләр, алар бик узак барлыкка киләр һәм узак үсәләр. Уже килеп чыгып, зурайганнан соң гына үзенең клиник күренешләрен күрсәтә башлыйлар. Шуңа күрә бу мәсьәләдә инде менә шушы диспансеризация программасы бүгенге көндә бара торган халыкның алдан тикшерелүе бу ширләрне алдан белергә ярдәм итәчәк. Бу диспансеризация программасын инде бик игътибар белән үтәргә кирәк халыкка.
Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 83 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 16385 очрагы теркәлгән. 12881 кеше терелгән, шуларның 69-ы узган тәүлектә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 5 февральга көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә явымсыз диярлек, көндез җепшек кар һәм яңгыр. Аерым районнарда буран, бозлау. Көньяктан талгын, көндез тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төндә 0-дан алып 5 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.